Jak se odvíjí výběr kandidátů na ministry v nastupující vládě Petra Fialy? Mohl by případně s nominacemi ještě zamíchat Hrad? A mají být členové budoucího kabinetu odborníky, jak zaznívá od oponentů pětikoalice? Zejména těmto bodům se budeme věnovat v příštích minutách. Martina Mašková přeje dobrý poslech.
Téma dne Českého rozhlasu Plus.
Vznikající pětikoaliční kabinet už má hotový program a řeší personální záležitosti. Petr Fiala by chtěl mít ideálně sestavu kandidátů na ministry hotovou do pondělka a do pondělních 22 hodin by také mělo být jasné, jestli koaliční smlouvu budoucí vlády podpoří členové Pirátské strany. Hlasují v online anketě. Někteří Piráti také řeší, zda je nebo byla by vhodná kumulace funkcí budoucích členů kabinetu. Předseda Pirátů Ivan Bartoš je naším úvodním hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Zůstanete poslancem, když budete ministrem, a Jakub Michálek také?
Tak i od vás zaznělo, že Pirátská strana teprve svým nejvyšším orgánem, celostátním fórem, a hlasuje o tomto důležitém rozhodnutí pro Piráty i pro budoucnost České republiky. Já bych jen upravil, nejedná se o anketu, je to standardní hlasování nejvyššího stranického orgánu. To, že někde ten hlasovací, rozhodovací prvek je menší, je to třeba grémium, na tom nehraje žádnou roli. A my jsme ještě jmenné nominace, a zaznělo to i v úvodu, nepředkládali. Ostatně Petr Fiala jako budoucí kandidát na premiéra toto po nás nepožadoval, ten výhled je až na příští týden, takže já skutečně po týdnu diskuzí se členy, protože my jsme předložili ty vyjednané priority i třeba tu skladbu rezortů a pojistky koaliční smlouvy pondělí, tak jsem teď týden strávil prakticky denně, kromě teda práce už ve sněmovně s členy, a teď probíhá ono hlasování. Tak já
tomu všemu rozumím, já jsem se tázala na ten jeden detail a to se týkalo toho souběhu funkcí. Čili otázka zůstává. Zůstanete poslancem, když budete ministrem.
Já jsem předložil tomu celostátnímu fóru jak výklad onoho klouzavého mandátu, popřípadě jak je vnímán ten souběh funkcí. Já si nemyslím, že ten extenzivní výklad platí na pozici, kdy člověk je zvolen do sněmovny a v danou chvíli při neexistenci klouzavého mandátu vlastně opouští ten post, na který je poslali občané, a jde do vlády bez možnosti třeba v případě rekonstrukce vlády na tento post nastoupit zpátky. A já si myslím, že toto máme ošetřeno v tuto chvíli.
Jak zásadní můžou být obavy části vašich stranických kolegů, že v té budoucí koalici Piráti nebudou mít dostatečný respekt? Oni poukazují na to, že bez vašich mandátů by vláda měla stále většinu.
Tak tím výsledkem voleb poměrně zamíchali občané v rámci udělení preferenčních hlasů, ale my jsme do těch voleb lidovali jako koalice Pirátů a Starostů, tak to jsme vyjednávali i na základě memoranda, který jsme podepsali všichni předsedové a paní předsedkyně vlastně v den vyhlášení výsledků. A já se na to dívám z toho koaličního pohledu. Koalice prosadila poměrně hodně do toho společného programu, nikoliv ještě programového prohlášení, od digitalizace přes třeba řešení insolvencí, otázky životního prostředí, a získala na té vládě podíl 7 postů. Já si myslím, že ten výsledek je dobrý, a já se na to vždy dívám i optikou, že i se Starosty, i když máme různý počet a nepoměr vlastně výrazný teď a mandátu ve sněmovně, máme společný program a směrem k voličům je naše záruka, náš slib, že o následující 4 roky nehledě, co nastane, budeme plnit.
Vy jste si definovali případně s vedením Pirátů, co by znamenalo to případné odmítnutí koaliční dohody členy Pirátské strany v tom stávajícím hlasování. Automatický odchod do opozice, vyjednávání o rozchodu se Starosty a nezávislými?
Samozřejmě každá situace má nějaký vývoj, a i kdyby Pirátská strana rozhodla nakonec, protože nevstoupí, tak my máme koaliční smlouvu, ta předpokládá různé korektivy. Naším cílem bylo, aby tato země, hlavním cílem, a možná i tak o tom uvažovali voliči, kteří dali těm dvou koalicím šanci sestavit vládu, byla, aby už tady dále nebyla vláda oligarchy s podporou SPD či komunistů. To je asi ten největší cíl. My jsme určitě neudělali nic, co by ohrozilo vznik takovéto vlády a vlastně znemožnění nějakého návratu či destability, ale na všechno je pamatováno už v tomto koaličním nastavení a já bych skutečně nepředbíhal výsledek hlasování, které teď se uzavřela diskuze a bude probíhat vlastně až do pondělního odpoledne. My jsme vyjednali, co šlo, myslím si, že ten výsledek je dobrý a skutečně rozhodnou o tom členové. Ono se na to lidé dívají jako na nějakou divnou věc, ale i v případě, že rozhoduje třeba grémium nebo celostátní výbor, jako to je u našich kolegů ze STANu, tak to má přece také nějaký počet lidí a ty v nějaký moment rozhodují. Já bych se nedíval na to, že Pirátská strana pravidla celostátního fóra jako nejvyššího orgánu, jako něco, co by bylo jiné u stran. Jedná se pouze o počet lidí, kteří rozhodují. Jeným cílem bylo kolegyně a kolegy v Pirátské straně během toho týdne maximálně informovat. Ostatně každý den probíhaly online diskuze s jednotlivými kraji, takzvaná Pirate TV, Pirátská televize, kde se mohli dotazovat členové našich odborníků. Tak já věřím, že to rozhodnutí bude informované a doufám, že Pirátská strana se rozhodne správně.
Tak to jsme probrali celostátní fórum Pirátů a teď ve vládě podle dosavadních zpráv má být jenom jedna žena. Kdyby to tak zůstalo, není to chyba?
Tak my jsme v našem vládním týmu, který jsme představili z Piráty a ze Starosty, měli nominantky na jednotlivé posty. V našem případě to byla třeba kandidátka Andrea Hofmanová z Ostravy, zastupitelka na Ostravě, viceprimátorka. A bohužel rezort školství se nám do toho našeho balíčku sice získat podařilo, ale nakonec po koaliční vyjednávání uvnitř koalice ho má hnutí STAN. Na ty posty, které připadly Pirátům, přiznávám, v tom vládním týmu nemáme ženské kandidátky.
Já jsem se ptala, jestli ještě takhle uvažujete, protože přece jenom máte vhled do toho, jak pokračují ta vyjednávání o ministrech, jestli přece jenom to nesměřuje k tomu, že by byla snaha jako mít více žen v kabinetu.
Ono to spočívá i v tom, jaká je v tuhle tu chvíli po mnoha letech nastavená ta politická kultura. Já když se bavím se svými kolegyněmi, které třeba jsou v exekutivních funkcích na krajích, ale mohl jsem sledovat i téměř 2 roky útoku na Olgu Richtrovou. A to politické prostředí musí změnit tu kulturu. Já si myslím, že ten nižší poměr žen v politice je prostě dán tím, že je to prostředí agresivní, je to prostředí, které je netolerantní. Z těch emocí, které se podařilo vyvolávat nejen lidem třeba v okolí SPD, ale i Andreji Babišovi, jako je to diskomfortní situace, kdy člověk jde z kůží na trh a já si myslím, že pojďme měnit politickou kulturu, pojďme podporovat ženy, které se rozhodnou vstoupit do politiky tím, že se nebudeme dívat na to, že všichni mají stejné podmínky dělat politiku. Není to pravda, není to pravda ani ve věci povolání, nejen kvůli třeba nějakým rodinným rolím, které jsou prostě často nastaveny tak, že je to žena, která spíše pečuje o děti v té rodině. A já si myslím, že to je spíše o společenském posunu a kultuře politiky v České republice a vnímání vlastně toho prostředí jako dosti nepříjemného pro systematickou práci. Ale my v krajské politice máme spoustu výborných zvolených lídrů, které se podílí na krajské politice. Já doufám, že se to změní.
A ještě prosím, jestli dovolíte ještě stručně, když už jste se zmínil tady o té vlastně rodinné politice, o té souvislosti, podepsalo se nějak na atmosféře ve vládě to, že 2 adepti, jedna adeptka, jeden adept z KDU-ČSL odmítli post, protože se tedy odvolávají na rodinné důvody, nechtějí do Prahy.
Já jsem četl už spoustu výkladů, jak bude vypadat budoucí vláda a já teda si myslím, že ta jména, která zazněla, myslím, že to byl muž a žena, takže nikdy nebyla předmětem té diskuze, neboť jsme ani na té velké koaliční radě jména kandidatury neřešili. Tak já těžko bych hodnotil, jak moc jako realistický vhled to byl, ale když jsem četl řadu komentářů třeba o tom vyjednávání, kterého jsem se fyzicky účastnil a viděl jsem, že se jedná o nějaké spekulace. Já bych prostě těm věcem dal ten svůj čas a z logiky věci je to tak, že se podepisuje nějaká smlouva, její proces schvalování bude ukončen v pondělí večer a kandidát na premiéra Fiala, pan Fiala, bude potom představovat to jména. Nemyslím si, že četl jsem ten článek, může to mít vliv jako ten rodinný život, vzdálenost třeba od Prahy je problematický u nočních jednání sněmovny nebo jednání, která jedou dlouho i třeba v pátek je problematický přece i pro poslance a poslankyně, kteří jsou ze vzdálenějších regionů. Já si myslím, že zásadní prostě měnit tu kulturu, nastavit pravidla, která jsou moderní a umožňují prostě lidem žít kdekoliv, nejen v politice, ale život, kde je vyrovnaná ta pracovní část, kde si člověk vydělá dobré peníze, ale zároveň má čas na rodinu, nejen o těch víkendech, aby ten pracovní týden nebyl prostě 5-2-5-2. A to si myslím, že je podle mě zásadní otázka pro Českou republiku, vyrovnávat ten osobní život s tou pracovní zátěží, která je enormní, protože Češi jsou pracovití.
To říká Ivan Bartoš, předseda Pirátské strany. Děkuji za rozhovor.
Děkuji, mějte se, nashledanou vám i posluchačům.
Naším hostem Tématu Plus je teď Radek Vondráček, místopředseda hnutí ANO. Dobré jítro i vám.
Dobré ráno.
Váš osobní pohled na to sestavování vlády je jaké? Jak to zatím hodnotíte?
Tak já si myslím, že nemůže být jiný než nezúčastněný. Všechny ty informace, které získáváme, tak vlastně nejsem schopen rozlišit, co je spekulace, co se skutečně řeší. Ta jména se mění a pro mě je poměrně nekomfortní vlastně komentovat nějaké informace, o kterých ani nevím, jestli jsou založené na skutečnosti. Já jsem poslouchal teď chvilku pana předsedy Bartoše. On sám že říká, že něco třeba vůbec na té poradě nebylo. Tak těžko to takhle v obecné poloze komentovat, spíš kdybyste se zeptala konkrétně.
Já se zeptám mimo jiné na to, jaké priority by podle vás mohly nebo měly podržet budoucí ministři z éry vaší vlády, vlády hnutí ANO a ČSSD?
Které priority? No obecně pro Českou republiku je vždycky dobré, když bude určitá kontinuita. Protože to znamená, že to stabilitu, zvlášť v dnešní době, kdy opravdu ta situace není dobrá, co se týče pandemie, co se týče inflace, co se týče dalších ekonomických ukazatelů. A já mám spíš pocit, že ta stávající rodící se koalice se předhání v prohlášení, jak budou dělat všechno jinak.
Počkejte, ale teď pokud vy mi si dovolíte, teď zrovna dnes má i probíhat jednání mezi ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a reprezentanty koalice, kteří se zabývají zdravotnictví. Takže snad nějaký dialog přece jenom běží.
No tak jsem rád, že po dvou týdnech, kdy padla ta nabídka, aby se pan Válek už účastnil aktivně nějakého jednání, tak jsem rád, že snad už utichají ty volební emoce a že snad pochopí, že covid je problém nás všech. Jestli se podíváte na mediální prostor, tak také po těch těžkých měsících a po těch, řekněme, už roce a půl, kdy covid byl politické téma, tak najednou politické téma není, protože snad konečně ti zástupci koalice pochopili, že z tohoto by se politika dělat neměla. Konec konců je zajímavé, že po tom roce a půl té tvrdé kampaně už do krajských voleb i těch celostátních vlastně v koaliční smlouvě o pandemii v podstatě není vůbec nic.
Končící premiér Andrej Babiš hnutí ANO v rozhovoru pro Blesk.cz uvedl, že by si prezident Miloš Zeman přál jeho kandidaturu na Pražský hrad. Prezident mu to už měl říct 10. října, kdy spolu jednali, tedy po volbách. A podle Andreje Babiše o té věci musí rozhodnout hnutí ANO. Opět tedy váš pohled. Já vím, že teď se ještě nehlasuje, ale máte na to předpokládám nějaký názor. Bude dobré, když bude nastupující vládě oponovat Andrej Babiš nejenom jako bývalý premiér, teď tedy poslanec, ale i jako případný budoucí prezidentský kandidát?
Tak jednak bych to možná trošku opravil, nebo aspoň ze včerejšího monitoringu jsem se dověděl, že pan premiér to jaksi upřesnil, že to bylo nějaké vyjádření oficiální pana prezidenta z května. On neodkazoval jenom na tu říjnovou schůzku, to bylo veřejné prohlášení. Za druhé bych řekl, obecné pravidlo vždycky bude jakkoliv dobré oponovat této rodící se vládě, protože opravdu výsledek voleb je do určité míry kombinace množství propadlých hlasů a těch, které těch stran, které uspěly. Já budu pořád zdůrazňovat, že tato koalice měla podporu 43% voličů. Ten mandát přesto stačí ke 108 křeslům, což respektujeme číslo 108, ale vzhledem k situaci ke společnosti a k těm pocitům lidí, a teď prostě mám zahlcená maily a messenger a podobné komunikační kanály. Lidé to cítí jako, řekněme, jsou už teď nespokojení, ještě ani ta vláda nevznikla a koalice se chová opravdu silově. Vemte si jenom, co nám udělali s volbou předsedy, vlastně usnesením vyloučili kandidaturu, už samotnou kandidaturu. Myslím si, že zvolili extrémně nešťastnou formulaci. Takže jestliže bude jakkoliv pan premiér oponovat v jakékoliv pozici, tak my všichni samozřejmě také. Je to dobré, aby tady byla jasně narýsovaná čára toho politického souboje, protože určitě v mnohem nebudeme souhlasit s tou pětikoalicí.
Argumentuje Radek Vondráček, místopředseda hnutí ANO. Poslanec, děkuji za rozhovor i vám.
Naschledanou.
Kancléř Vratislav Mynář uvedl, že prezident by mohl jmenovat Petra Fialu do funkce v řádu týdnu. Fiala má mít příští týden s Milošem Zemanem schůzku. Na ní se chystá mu představit personální obsazení kabinetu a potom jména sdělí veřejnosti. Prezident podle Petra Fialy zatím jména předpokládaných ministrů nezná. V tématu Dne na Plusu je teď naším hostem Rudolf Jindrák, ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky. Dobré jitro.
Dobré ráno přeji.
Kancléř Mynář tady uvedl, že prezident by mohl kabinet jmenovat v řádu týdnů v Lánech, pokud bude propuštěn z nemocnice. Máte představu nebo informaci o tom, pokud propuštěn nebude, tak může postupovat tedy v těch dalších krocích z nemocnice?
Já se omlouvám, že informaci nemám, neznám ani ten harmonogram. Opravdu my jsme po této stránce skutečně v rukou lékařů, kteří musí říct, prostě, kdy pan prezident bude schopen z toho zdravotního hlediska být převezen do domácího ošetřování a jenom doufám, že to bude co nejdřív, protože pro každého, kdo zná z nemocnice, kdy byl, to není nic příjemného samozřejmě v nemocnici.
Prezident se chce setkat s kandidáty na ministry. Tušíte, kdy a budou tedy ta setkání předcházet jmenování premiéra?
Já pokud vím, tak by mělo dojít k těm prvním schůzkám již začátkem příštího týdne, kdy pan prezident bude přeložen na ten normální pokoj a samozřejmě nám to celou situaci komplikuje ta covidová situace a vlastně omezení těch návštěv v nemocnicích obecně a to platí samozřejmě pro Střešovickou nemocnici. Takže vím, že se něco plánuje, já to opravdu nerad bych nějak tady říkal nějaké konkrétní data, protože to sám nevím, protože to skutečně není v mé agendě, ale mě se od pondělka, kdy pan prezident bude přeložen, plánují nějaké termíny, ale přesnou informaci nemám, omlouvám se.
Čekáte nějaké výhrady k nominacím v oblasti zahraniční politiky? Protože víme, že i na Twitteru jste se vyjadřoval k některým výrokům Jana Lipavského z Pirátské strany, který je uváděn jako případný kandidát do čela diplomacie?
Ta jména už to taky odeznělo, myslím, že to říkal pan Vondráček. Prostě tady vlítají nějakým prostorem, já nevím, koho bude nominovat pan předseda Fiala na post ministra zahraničních věcí, ale já jsem bohužel teda s touto situací konfrontován již po několikáté, kdy teda se prezident, ale to platilo pro všechny prezidenty, nějakým způsobem nechci dohadoval, ale vyjadřoval se ke kandidátům a zejména ta zahraničně politická agenda samozřejmě je jednou z klíčových agend každého prezidenta, ať to byl Václav Havel, Václav Klaus nebo Miloš Zeman a navíc z ústavy z toho článku 60 jasně vyplývá, že jeho kompetence v zahraniční politice jsou široké. Já si troufám říct po těch 4 letech působení na Pražském hradě, že možná ta třetina agendy toho prezidenta byla zahraničně politická, takže si myslím, že diskuze na téma ministra zahraničních věcí s premiérem je zcela legitimní.
Koalice se definuje jako proevropská, prozápadní. Bude mluvit Hrad ve vztahu k zahraničí stejným hlasem?
Pane Tolko, mě tohleto hrozně zlobí. Opravdu nezlobte se. Já jsem si procházel i samozřejmě tu koaliční smlouvu té nové budoucí koalice. A kladl jsem si otázku, kde jsme jako ve směru třeba k Evropské unii, k NATO, nějakým způsobem vybočovali toho, co je v té koaliční smlouvě napsáno. Já bych hrozně doporučoval všem těm kritikům, ať si přečte těch 10 záznamů ze schůzek nejvyšších ústavních činitelů v zahraniční politice. Já jsem je spoluorganizoval, kde najde jediný jedno slovo o tom, že by prostě...
Čili stručně ano, směrem. Stručně ano, budou mluvit jedním hlasem.
V zahraničně politických věcech, jako je Unie a NATO, tam nemůže mluvit dvěma hlasy. Já se nedokážu představit.
Rudolf Jindrák, ředitel zahraničního odboru kanceláře prezidenta. Děkuji vám.
Já děkuji za pozvání. Hezký den.
Petr Nováček, komentátor Českého rozhlasu, uzavře tu naši dnešní debatu. Petře, dobré dopoledne.
Hezký den přeju.
Čekal bys nějaké střety té budoucí koalice s prezidentem? Mohl by Miloš Zeman případně blokovat nástup lidí jako Jan Lipavský nebo Mikuláš Bek, byť tedy ještě zatím nevíme, jestli opravdu nastoupí do ministerských funkcí.
No tak bohužel si myslím, že by pan prezident mohl, ba dokonce, že pokud bude dostatečně zdrav, takže to dělat v některých případech bude. Ta informace znějící, že pan prezident chce mluvit s jednotlivými členy vlády, ta je velmi tajemná. A samozřejmě si jdu představit, že s některými bude mluvit velmi, velmi, velmi. Říká se, že největší problém by mohl mít s kandidátem, pirátským kandidátem na ministra zahraničních věcí Janem Lipavským. Ale nemusí to být jenom on. Jenomže tamto téma se rozdvojuje. Jedna věc je, že pan prezident si bude chtít pohovořit s kandidáty, ale v okamžiku, kdy pana profesora Fialu jmenuje předsedou vlády, tak pak už záleží všechno na něm, koho navrhne, toho pan prezident musí schválit. Teď jde o tu dobu, po jakou bude pan budoucí premiér vyjednávat neoficiálně a o ten okamžik, kdy dostane oficiální jmenování.
Ze strany končící reprezentace slyšíme o tom, že nepůjde o vládu odborníků, takže ještě poprosím o stručnou reakci. Má být ministr odborníkem nebo spíš jeho náměstci?
Ministr je politik. Ten může být obklopen odborníky a jde o to, aby hlavně poslanecké sněmovně prosazoval legislativní návrhy ze svého ministerstva. To je jasná odpověď. Podívejme se třeba do Velké Británie, kde se ministři za určité okolnosti střídají napříč vládou a prostě dostanou jiný rezort a ten řídí.
Petr Nováček, komentátor Českého rozhlasu Plus, děkuji i za tvůj vstup.
Děkuji, nashledanou.